Шэраг цікавых фактаў з жыцця кардынала Хорхе Берголі адкрыліся дзякуючы аргентынскай журналістцы Элізабеце Піке. Некалькі дзён таму выйшла яе кніга «Францішак. Жыццё і рэвалюцыя». У ёй, абапіраючыся на шматлікія сведчанні, дакументальныя крыніцы і ўласны досвед знаёмства з папам, яна прадставіла дагэтуль невядомыя падрабязнасці апошняга канклаву і жыцця чалавека, якому было даверна кіраваць касцёлам. Журналістка, знаёмая з пантыфікам з 2001 года, іх першая сустрэча адбылася ў рамках інтэрв'ю для часопіса «Ля Насьон», у якім яна працуе дагэтуль. Адказваючы на пытанні, тагачасны арцыбіскуп Буэнас-Айрэса гаварыў разважліва і проста, ужываў шмат выразаў, якія можна было выкарыстаць у якасці загалоўка да інтэрв'ю. Гаворачы пра неабходнасць перамена ў касцёле, кардынал Берголі выказаў рашучае не перспектыве абвяшчэння новага сабора. Паводле яго, другі ватыканскі сабор быў настолькі багаты зместам і ідэямі, што да сённяшняга дня касцёл не здолеў іх выкарыстаць і рэалізаваць цалкам. На пытанні, кім лічыць сябе кардынал Берголі, кансерватарам ці прагрэсістам, ён адзначыў, што не любіць клішэ, таму што яны заўсёды няпоўныя і абмежаваныя. «Я прабую быць не кансерватарам, а верным касцёлу і адкрытым на дыялог», – адказаў ён. Элізабета Піке апавядае пра ўжо стаўшую легендарную прастату пантыфіка. Паводле журналісткі, калі на выходныя дні ён заставаўся сам у біскупскай рэзідэнцыі ў Буэнас-Айрэсе, то нават зімой выключаў цэнтральнае атапленне і карыстаўся простым абагравальнікам, каб эканоміць. А ў Ватыкане ён гасіць святло, уключанае без патрэбы, падзялілася журналістка. Паводле яе, навіна пра неабходнасць пакінуць Буэнас-Айрэс у сувязі з перыядам седа-ваканте не выклікала вялікага энтузіязму будучага папы. У размове са сваім блізкім супрацоўнікам, ксяндзом Алехандра Руса, ён выказаў заклапочанасць тым, што давядзецца перанесці ўжо даўно запланаванае мерапрыемства, ці нават увогуле адмяніць, дадаў з іроніяй святар. «Ты што, думаеш, новы папа мяне выкіне на наступны дзень?» – спытаў арцыбіскуп Берголі. «На што пачуў, я не гэта меў на ўвазе. Я думаў, што новым папам можаце стаць вы». Францішак скептычна паставіўся да гэтай гіпотэзы, адзначыўшы, што мае сталы ўзрост і нават ужо падаў просьбу аб адстаўцы пасля дасягнення 75-гадовага ўзросту. А словы святара спраўдзіліся.